У ефіри Радіо Свобода. З Праскай студії вас вітає Аліна Ціханович. У гэтай гадзіне вас чакаюць дыскусія аб праве на жыццё і на аборт. Размова Вячаслава Ракіцкага і Міхася Скоблы пра тое, з якога часу тэма страху прысутнічае ў беларускай літаратуры. Потым сустрэча з усебакова адоранай мастачкай Кацярынай Ваданосавай і адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Права на аборт» – гэта права выбару чалавека ці права на забойства. Ці варта ў Беларусі забараніць аборты? Ці маюць рацыю жанчыны, якія кажуць «маё цела, маё права»? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць спрэчку пісьменніца, журналістка Алена Германовіч і грамадская дзяячка, кіраўніца грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карыч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Депутаты польскага парламенту на мінулым тыдні прынялі ў першым чытанні законапраект, які цалкам забараняе аборты ў краіне і ўводзіць крымінальную адказнасць для кожнага, уключна з маці, хто спрычыніўся да смерці зачатага дзіцяці. У Польшы законапраект гэты выклікаў рэзкія масавыя пратэсты. У Беларусі эта праблема нібыта не з'яўляецца палітычна актуальнай, але цікава, што польскі прэцэдэнт у Беларусі нечакана спарадзіў выбух дыскусіі, у прыватнасці ў сацыяльных сетках і ў друку. Ну, выглядае, што пры вонкавым кансэнсусе праблема прынамсі існуе. На гэты конт у блогу на нашым сайце выказалася пісьменніца, журналіст Алена Германовіч. Грамадская дзяячка, палітык Вольга Карач выказвалася на гэту тэму і раней. Ну, а вось сёння праскім акцэнце мы працягнем гэтую дыскусію. Давайте пагаворым пра аргументы бакоў. Алена, вось у сваім блогу вы выказалі пярэчанні на конт вядомага аргумента за права на аборт «маё цела, мая справа». Чым ён вам падаецца неслушным?
Пачатку да канца жыцця мы, вобразна кажучы, даём у арэнду сваё цела сваім блізкім і далёкім людзям. Гэты бацькі, які даглядаюць нас аба пачатку, мыюць нас і кормяць, і поюць, і пазней рознастату ўрачы, якія калупаюцца ў нашых святых целах, рэжуць іх на васідро дзіркі нашых чэрапах. Мы не можам сказаць, што не чапаць, таму што маё цела, мая справа. Не давяраю вам рабіць мне трапанацыю ці нейкую аперацыю, выразаць розныя апендыцыт. Гэта таксама наш працадаўца, таму што мы даём арэнду і прапануем за грошы свае языкі, мазгі, ногі, рукі. Ну, хто чым валодае, хто чым можа зарабляць грошы. Таму мне падаецца спрэчны аргумент, што маё цела, мая справа. Мы не выбіраем таксама сваю сям'ю, сваіх бацькоў, маці, бацьку. Не выбіраем сваю краіну, дзе нараджаемся. І таму таксама казаць пра выбар, што мы маем нейкі выбар, у фундаментальных рэчах мы, напэўна, не маем. Не выбіраем, дзе нараджацца, каго нараджацца, як, якім чынам, якім спосабам, пры якіх абставінах паміраць. Таму, здаецца, такі аргумент, што маё цела, мая справа, не вельмі слушны.
Алена, і такім чынам я зразумеў, што вы за тое, каб забараніць аборты ці ўвогуле ці хаця б абмежаваць гэтае права, вот так, як скажам, у Польшы зараз, толькі па медычных паказніках. Я, дарэчы, паглядзеў статыстыку, вось па медычных паказніках у Польшы, якая ў 4 разы больш за Беларусь, там робіцца абортаў дзесьці каля некалькі соцень, 400, здаецца, а ў Беларусі за 20 тысяч. Так вы бы вось лічылі, што варта як зараз у Польшы зрабіць, ці як будзе ў Польшы, калі ўвогуле ўсё забаронена, ці як у Беларусі?
Не, на жаль, сёння мы не маем, пакуль не здаецца ўплыву на прыняцце закону ў Беларусі. А што тычыцца польскіх законаў, то сама я не маю механізму ўплыву на польскія законы. Такі адзін спосаб, мені сёння ездзіць дапасці вайной на Польшу, захапіць там уладу, змяніць яе заканадаўства. Проста мая пазіцыя такая, што я выступаю супраць саміх абортаў, таму што нават гэтыя 26 тысяч, які былі зроблены ў Беларусі, 26 і 29 тысяч, гэта сярод гэтых, ну, напэўна, сярод гэтых забітых жыццяў былі Мікеланджэла, нейкія Шагалы, былі нейкія Быковы, Дастаеўскі, пісьменнікі, паэты і музыкі, якіх мы не ўбачылі. Сярод іх былі дактары, якія маглі, напрыклад, ну, вырасці, стаць дактарамі, пазбавіць нас ад анкалогіі, вынесці нейкія цудоўныя лекі ад раку, напрыклад. Таму выступаю проста супраць саміх абортаў.
Вольга, ці згодны вы з меркаваннямі Алены? І да таго, што яна сказала, можна дадаць яшчэ адзін такі, можа, крыху фармальны аргумент. Што вот гаворыцца, маё цела, мая справа. Добра. А выдаваць медычныя ліцэнзіі на аборты? Гэта справа дзяржавы. Дзяржава можа іх не выдаваць, а так рабіце, калі хочаце, вязальнай спіцай.
Калі я прачытала артыкул Алены, Вось мне ён якраз падаўся вельмі слушным за тое, каб не было забароны абортаў. Я б сказала, што гэта якраз артыкул падтрымку тых, хто лічыць, што аборты нельга забараняць. Таму што тое, што Лена кажа, мае цела, мае справы, якія аргументы праводзіць. Я згодна з тым, што у Беларусі сапраўды існуе вялікая праблема з прыватнай прасторай. Вось ведаеце, учора ішла з дачкой, і там раз раптоўна падбягае такая незнаёмая сталая кабета, пачынае яе ціскаць, там з крыкамі: «Лялька, мая лялька, там якая лялька?» І я так разгубілася, таму што, ну, так нельга трогаць без дазволу іншага чалавека, асабліва дзіця. А людзі ў нас вось гэтай мяжы асабістай прасторы яны не адчуваюць. А па-другое, калі казаць пра медыцынскія паслугі, то ўсё ж такі, які б не быў там доктар, усё роўна вырашае чалавек, што яму рабіць. Таксама вось з такога прыватнага, са свайго асабістага вопыту, калі я ляжала ў шпіталі, і мне павінны былі рабіць аперацыю, побач са мной ляжала такая маладая жанчына, якой, на мой погляд, была патрэбная аперацыя вось так хутка, як магчыма. Але ў яе было такое нейкае адчуванне, што калі яе там паставяць пратэз, то штосьці там, ну, не тое будзе. Хаця чалавек нават не мог хадзіць сам. І ёй так і не зрабіла аперацыю, таму што вырашае яна. Калі мы кажам пра маё цела, мая справа, гэта азначае, што чалавек павінен вырашаць вельмі важныя вось такія рашэнні, ён павінен браць адказнасць на сабе. У нас ёсць з гэтым праблема. І калі вось ідуць спрэчкі пра забарону абортаў ці не забараняць аборты, я вось у першую чаргу тут бачу галоўнае пытанне, гэта пытанне адказнасці. Хто бярэ адказнасць і у тым ліку за тыя дзеянні, што будуць зроблены, калі будзе забарона абортаў, і тыя дзеянні, якія будуць зроблены, калі забароны не будзе. Яшчэ я б хацела сказаць, што ўсё ж такі, я лічу, што самога факта жыцця, яго недастаткова. І мы цывілізаваная краіна. Мы ўсё ж такі рухаемся ў еўрапейскі бок, ну, мне так хочацца верыць, па крайняй меры.
У сэнсе ў бок Польшы? Вольга, у сэнсе ў бок Польшы?
Так.
У сэнсе ў бок Польшы з яе заканадаўства?
Якраз можа заканадаўча не ў бок Польшы, якраз я ўсё ж такі казала пра заходнюю Еўропу, кудысьці туды.
Вольга, павінен вас перапыніць. Адну секунду. Заканадаўства аб абортах было першым у свеце, прынятае ў Савецкім Саюзе. Так куда мы рушимся? Повторите, калі ласка.
Добрый аргумент. Але, усё ж таки, вертаемся до того, что важно для мяне. Стандарты якасці жыцця. Яны павінны быць хаця б мінімальныя. І я не кажу тут пра колькасць цацак ці колькасць сукенак таму ў дзіцёнка. Я кажу, напрыклад, пра права на жыццё без болі. Гэта гуманна. І вось аборты, напрыклад, забараняць нават па медыцынскім паказчыкам, гэтыя стандарты жыцця яны якраз парушаюць. Ёсць яшчэ адзін аргумент. Яго Лена, канешне, у сваім артыкулы там не прыгадала, але у нас у краіне забароненыя акцыі пратэста і навогул любыя несанкцыянаваныя з боку дзяржавы мерапрыемства. І вось скажыце мне, каму калі гэта перашкаджала рабіць акцыі пратэста? Да, было вельмі цяжкае пакаранне. Людзі ў турмах, там штрафы вялікія, вось апісваюць маёмасць і гэтак далей. Але ўсё роўна, усе, хто хоча правесці акцыю пратэста, чалавек выходзіць, згодна сваім меркаванням, ён гэту акцыю праводзіць. Таму забарона абортаў, яна нічога не прывядзе к жыццё без болі. Жыццё без болі не бывае, хачу гэта, ці не хачу. Напрыклад, я, канешне, хацела, каб маё жыццё было камфортным, такім класным, ну, здаровым целе, здаровай душы, ўсё такое, але выходзіць так, што я хварею таксама. Я думаю, што ўсе людзі маюць нейкія хваробы. Некаторыя больш цяжкія, некаторыя больш лёгкія, некаторыя маюць рак, некаторыя жывуць без нагі. Напрыклад, мой сябар, ён вазочнік, і ён нарадзіўся такім ад нараджэння. Але калі я мне прапаную, што Юра, давайце я заб'ю. Для чего ты будешь покутывать? Ты, твоя жонка, твоя мать, и тебе ходить там носить прибирание. И он будет биться со мной, когда не мая ног, ну, например, не молода ногами, то руками, думаю, да больше ни капли крови. И тому про то, что хочешь ты жить, ты не хочешь ты распытаться для людей, которые терпят боль. И видимо, моя бабуля, так самая инвалид, первая группа в 97 году, а она, я бачу, она с утра цепляется за это житье. И хоть не сказать, ей полное задовольнение, у нее есть боль, и болит эта нога. И ей сейчас болит голова, еще есть. А она говорит, а я еще пожить хочу.
Зараз еще один аргумент, але уже аргумент супраць абортаў за іх забарону. Гэта аргумент рэлігійны. Паводле яго, аборт – гэта грэх перад Богам. Гэта адназначна сфармулявана і ў, так бы мовіць, крэда каталіцкай рэлігіі і ў крэда праваслаўнай рэлігіі, і не выпадкова ў Еўропе аборты забароненыя, ці вось іх збіраюцца забараніць у двух самых рэлігійных краінах. Это Ірландыя і Польша. А можна зразумела сказаць, што Беларусь краіна свецкая, што царква аддзелена ад дзяржавы. Ну, царква аддзелена ад дзяржавы, але царква, вера хіба аддзелена ад грамадства. Грамадство ўсё ж хрысціянскае. Вера, паўтараю гэтая, трактуе аборт як вялікі грэх. Ну, дык можа і забараніць грашыць, та, Вольга.
І зноў такі, вяртаючыся да пытання адказнасці, пачынаць трэба сябе. Калі дзяржава лічыць, што яна можа забараніць грашыць там сваім грамадзянам, то хай спачатку яна прывучыцца сама не грашыць. Вялікі грэх гэта карупцыя і хабарніцтва. І ад карупцыі пакутуюць і эканоміка, і простыя людзі, тармазіцца рашэнне сацыяльных праблемаў. І гэты грэх дзяржава, на мой погляд, амаль нічога не робіць, каб гэты грэх выключыць сябе. Як была карупцыя, яна засталася і пэўна застанецца і пазней. Другі вялікі грэх дзяржавы гэта знішчыць свабодны выбар людзей на выбарах. Але як мы бачым, ніхто з гэтага асабліва нават і грамадства не асабліва не турбуецца, таму, калі мы кажам пра нейкія грахі людзей, спачатку трэба пачынаць з грахоў дзяржавы, выключыць гэтыя грахі, а пасля вернемся да людзей і паглядзім. Можа, і не спатрэбяцца там нейкія забароны, аборт не будзе як факта. Мы не ведаем.
Алена, а як вы ставіцеся вось да гэтай праблемы, да гэтага аргумента? Сапраўды, дзяржава свецкая. Тое, што вера забараняе, скажам, рэлігія забараняе, ну, маўляў, што ў нас ёсць атэісты, чаму рэлігійныя людзі павінны ім забараняць, ім нешта накідаць. Хаця, з іншага боку, ну, вось всё-такі хрысціянская Беларусь краіна. Пераважная большасць людзей вось кіруецца хрысціянскім веравучэннем, дзе я яшчэ раз паўтараю, гэта абсалютна адназначна вось гаворыцца. На ваш погляд, ці сапраўды дзяржава павінна забараніць грашыць?
Ну, калі мы пачалі гаварыць пра Польшу, так, вяртаюся да таго, што да прыняцця магчыма прыняцця закона пра забарону аборту, то варта згадаць той факт, што у падтрымку забароны абортаў у Польшы было сабрана 450 тысяч подпісаў. Не скажу, што гэтыя подпісы не бредны ксяндзы, кардынала, нейкія манашкі ці кансерваваныя асобы, ці такія вернікі. Гэта ж таксама нейкія рэальныя людзі, якія падпісаліся ў Польшы за гэты законапраект. Значыць, ён запатрабаваны ў грамадстве менавіта, а не сярод нейкіх там рэлігійных колаў, сярод вернікаў ці хрысціян, ці каталікоў. Не пра вернікаў ідзе справа, не пра вернікаў ідзе гаворка, таму што гэта нармальна, агульны чалавечы закон, не забівай. Жыві самі, дай жыць іншым. Да не говорите, што да толькі хрысціянства, таму што вось я сядзела недавно на жаночых форумах, хоць звычайна гэта не раблю, на якім меркмовіся тэмы таксама аборту. Ну, проста цікавасці пачытала меркаванне жанчын. Яны большасць тых, хто выказваецца, не дэкларуюць такі паняцці, як вера, хрысціянства, Бог пакарае, пойш у пекла, ці што там яшчэ, яны проста асуджаюць сам факт абортаў. Ну, і пішуць пра тое, пра свой досвед, што як гэта цудоўна мець дзяцей, і ну, і просяць свае, так бы мой сясцёр, не рабіць таксама аборт.
Алена, а вот да вашага наступнага аргумента, ён сапраўды таксама адзін з самых важных, ён такі і рэлігійны, і медычны часткова. Аборт – гэта забойства чалавека. Як вы чулі, Вольга выступае за легалізацыю абортаў, значыць, яна выступае за забойства. Вот паводле статыстыкі МУС, летась в Беларусі было забіта 200, здаецца, 30 чалавек. А паводле вас 20 тысяч там з нічым. То есть кожны аборт – это забойство. На ваш погляд, Вольга Карач, яна прыхільніца забойстваў?
Ну, я вымушана сказаць, што да, прыгінце забойства, таму што, напрыклад, у нас, ну, от каталікоў ёсць свая канстытуцыя, называецца катэхіцкая касцёла. Там напісана коротка, зразумела мова. Чалавечае жыццё павінна карыстацца павагай абароны абсалютнай меры з моманту зачацця. З першага моманту заснавання за чалавекам павінны быць прызнаны ўсе правы чалавечай асобы. Тое, што пра што мы гаворым, права на жыццё, у першую чаргу, фундаментальнае права на жыццё. І таму это забойства, ну, забойства. Паварым пра тое, што, напрыклад, вось у Гомелі было жорсткае забойства, Саша Грунова забіў дзяўчыну, нанёс ёсць два удары ножом, Наташа. Уявіце такое, ну, я пачынаю ўсюды там хваліць да Сашы, што пісаць, што мне падабаецца Саша Грунова, які забіў Наташа, ён малай ідзе, ну, ён малоўца, класна зрабіў, класна нанёс удары, то большасць людзей бы проста адвярнуўся ад мяне, дзіплю на мой бок. А калі скажу, напрыклад, Таня, правильна, што ты зрабіла аборт, ну, таму што Таня зрабіла это ад разбэшчанасці сваёй, не таго, што набедна, а проста вот я не хачу нейкіх пакутаў там марнаваць свае грошы на яшчэ трэцяе там ці другое дзіця, то это нормально, правда?
Не ведаю, я просто хацеў даведацца, вы ставіцеся да жанчын, які якія робяць аборты, гэтак жа, як да мужчын і жанчын, якія, скажам, пры дапамозе зброі кагосьці забіваюць.
Не, я да іх на самой справе ніяк не ставлюся да этих жанчын, таму што вот реально просто я не ведаю такіх жанчын. Я магу говорыць толькі па канкрэтнай рэчы, што вы ўсе станеце, маня якая зрабіла.
Не ведаеце жанчын, якія рабілі аборты?
Ну, я просто не ведаю на самой справе. Ну, не знаю, особисто некая женщина, которая зарабила аборт, когда мне рассказала про это. Может, некие брюки, не чего, что нет, там нет. Ну, которая пошла мне сказала, вот я зарабила аборт. Но я бы не стала, да и благо. Потому что на вот то, что она зарабила аборт, на вот то, что Саша зарабила Наташу, это не позволяет этой женщине человеческой годности. Не позволяет того, что я повинна ставиться, да и с повагой. Что я повинна, ну, повинна так есть, например, любить ее. Например, как моя сяброк, она зарабила аборт. Ну, что это... Не змянила мой стан да яе. Ну, можа, мне было там не.
Чаму не змянила? Да? А калі яна зброі забіла чалавека, то змянила?
Калі б яна зброю забіла чалавека, ну, на жаль, такі выпадак в маім жыцці, што моя знаёма там, ну, знаёма там, не ведаю, забіла. Ну што? Я могу ей допомогти, там, принести ей передачу, это не... И она застоится все равно человеком, но откуда она сидит в тюрьме, но все равно человек, когда она моя свою годность.
Вы слухаете передачу «Праскі акцент». Тема выпуску «Право на аборт» – это право выбору человека ці право на забойство. Вядзе передачу Юрий Дракахуст.
Вольга, ну вы чули, вы адвокат забойцаў. Вы, так бы мовіць, ухваляеце забойства. Што вы можаце сказаць сваё апраўданне?
Усё ж такі гаворка не ідзе, каб заканадаўча прымусіць кожную беларуску рабіць аборт. Не зрабіла аборт, давай у турму, да? Ізноў, гаворка ідзе пра адказнасць. Калі для чалавека аборт гэта грэх, то самы такі просты шлях не рабіць аборты. І ёсць яшчэ такое пытанне, што ў прынцыпе мы ўсе ведаем, ну такія шляхі, як можна знішчыць аборты без усялякіх забаронаў. У тым ліку, гэта масавае абавязковае сексуальнае выхаванне ў школах.
Вольга, я вас перапыню. Адкажыце, калі ласка, на маё пытанне. Мы зараз вядзем размову пра такі аргумент. Аборт – гэта забойства. Вы з гэтым згодны?
Я
калі не згодны,
гэта...
патлумачце чаму.
Я не лічу гэта забойствам, бо я лічу чалавекам толькі калі ён ужо аддзеліўся ад жаночага цела і можа жыць зусім самастойна. Калі ён яшчэ ўнутры, я не лічу яго, скажам так, поўна такой вартаснай чалавечай асобай. Ужо таму для мяне гэта не забойца. Скажам так, асабіста я б аборты не рабіла, але ў прынцыпе лічу, што мы не ведаем розныя сітуацыі ў людзей, і жанчына, якая робіць аборты, яна ізноў-такі знаходзіцца ў пэўнай крызе. І гэта заўсёды цяжкі выбор. Я ведаю жанчыны, якія рабілі аборты, але не ведаю жанчыны, якія рабілі гэта з радасцю. І шчасце, мы такая, вау, я заўтра іду на аборт, як круто ўсё ў маім жыцці. Не, гэта заўсёды такія вельмі цяжкія пакуты і да аборта, і пасля аборта. І я лічу, што грамадства ў гэтым выпадку, яно павінна жанчыне дапамагаць. Ці не зрабіць аборт, але не забаронай, патрымаць некімі там механізмамі. Але калі, ці калі яна ўсё ж такі зрабіла аборт, ну, хаця б не танчыць на яе костках, разумееце? Таму што атрымоўваецца так, што ў жанчыны і так такое пачуццё віны асабістае, а яшчэ зверху там суседзі, сябры, знаёмыя пачынаюць там тумкаць там па галаве і дабіваць канчаткова, разумееце? Гэта ўсё ж такі мы павінны даваць прастору людзям, у тым ліку несці адказнасць за свае памылкі, але так, каб чалавек мог сам зразумець гэта і не заганяць яго ў нейкую такую у сваё такое персанальнае пекла, дзе ён жыве і не ведае, куды падзецца. І выхад адзін у петлю.
Я зразумеў, але вот ведаеце, вось Алена працытавала вам фразу з крэда каталіцкай царквы, дзе сказана, што чалавек пачынаецца фактычна з зачацця. Ну, у царкве ж таксама нейкія разумныя, магчыма, людзі сядзяць, ёсць навукоўцы, якія так лічаць. А чаму вы лічыце інакш?
Тут толькі пытанне веры. Тут, у прынцыпе, не можа быць ніякіх такіх сур'ёзных аргументаў. Я ведаю людзей, якія лічаць, што, напрыклад, выкарыстоўваць прэзервативы, гэта таксама грэх, бо калі Бог вырашыць, што будзе дзіця, яно будзе. А калі не вырашыць, што будзе дзіця, то і без прэзерватыва дзіцёнка гэтага не будзе. Ведаеце, тут можна дагаварыцца да такіх зусім розных рэчаў. Ведаю сям'ю, дзе жанчына, нарадзіўшы шостае дзіцёнка, яна просто памерла пры родах, таму што яны ніяк не выкарыстоўвала нейкія метады кантрацэпцыі. І на мой погляд, вось зараз гэтаму мужчыне з шасцю маленькімі дзіцёнкамі з розніцы ў адзін год, Ну, скажем, можно сказать, что, конечно, это прошение Бога, але я думаю, что семья была в наш марш счастливейшая, коли бы она все ж таки сама вырашала, кольки детей иметь.
Наступное питание про такую певную особливость многих, вельми многих наших дискуссий, тем лику и вот этой, то, что у нас часом, как бы мовить, одни люди вылучают одни принципы свои власные, другие вылучают свои власные, а не возникает такое питание, а что ж народ думает, что ж беларусы и беларуски, зразумела, на гэты кон думают. Ну, вот есть опытание, поводле яких у Беларуси ситуация прикладно такая. 47% выступают за то, каб был такой стан, как зараз. Каля 20%, 21% за заборону абортов. И так само каля 20% за то, чтобы дозволить аборты по медичных, показниках. То есть, вот, бачим, неде 47 на 42. Но это опытание. Вот, а вот ваш уласный досвид. Якая позиция грамадства? Что люди думают? Те, может, это не важно, что они думают. Может, народ просто таки дурный. А может, наоборот, разумный.
Коли казать там про мое коло, то, в принципе, есть вельми яскравая линия разделу по гендеру. Звичайно, мужчина выступает за то, как заборонить аборты, а женщина выступает за то, как покинуть ситуацию так, как я на есть. У тим ліку, ось, наприклад, у нас з моїм колегою Валерієм Шукіним іде давня гаворка там до хрипоти і вельми емоціональна. Він лічить, що аборти треба дозволяти, але обов'язково повинен бути підпис мужчини, які дає згоду на цей аборт. І без підпису будущого батьки дитяти аборт неможливо зробити. Ну, така позиція так само є. І я навіть зустрікала ще і аргументи про те, що коли жінки роблять аборт, то їх там треба покарати, смертне покарання увести до цих жінок. Такий підділ менавіто гендерний, він вельми цікавий, з більшого. І знову-таки, є, звісно, і мужчини, які підтримують заховання статус-кво, есть, конечно, и женщины, которые за заборону аборту, але, в принципе, я бы сказала, это не так, на мой погляд, с моего меркования, вот, миновито осяроде дня, это так вельми яскраво бачно. Мужчина за заборону, женщина, звичайно, не.
Ну, а все ж таки, який баланс? Вот справа в том, что относно Польши, у той же Польши, вот Алена сказала, 450 тысяч подписов собрали. Я, до речи, глядел социологию, глядел статистику, там все правда, вот литерально опошние годы больше половы насильства за то, как заборонить аборты. У Беларуси это питание как бы не возникает, только вот я ведаю, белорусская христианская демократия вылучает это как политичную тезу, особливо ніхто інший гэту тезу не вилучає. До речі, Лукашенко, ось цікаво, ён за 22 гады про все поговорив. А ось цю тему ніяк ён не чапав. Гэта політичне мовчання про аборти, що яно у Білорусі адлюстровує? Якое становище громадської думки?
Ну, його нема у політичній повестці дня. Є шмат інших питань, які важливі. А аборти, ну, в принципі, для людей збільшого задовольняє. І знову-таки, з моєго осяроддя збільшого задовольняє та ситуація, що є. Хто не хоче робити аборти, то і не робить. Хто хоче робити аборти, то і робить. Ні, як народ, так ніякий консенсус там знайшов.
Алена, а які ваші відчування? Ну, ось ви сказали, що у вашому колі ніяк нема ввогулі жанчин, які б колісті робили аборти, ці вони про це не говорять. Але
вони не говорять.
Але ось та ситуація, яка у Польщі, ну, хтось там попракає, каже, що от це піс, прийшов, вони такі консервативні і так далі. Але я кажу, я глядів соціологію, ну, по меншій мірі, вельми значна частка поляків, саправди, за заборону аборту. Хоча шмат хто і супраць. А от як в Білорусі, по ваших відчуваннях, якби громадська думка, громадський настрой, які?
Ну, хоча за все може, напевно, ку Польщі, але, як я б сказала, в Польщі, в тим плані, що, напевно, половина за той, половина за все. Так, моя сіброга проводила питання на днях на вулицях Гомеля, і так само більшість людей виказувалися, більшість, які вона питала, просто, може, так трапилось, це не говорити ніякий факт, що вони виказували за заборону аборту так само. Навіть одна жінка, году 55, вона виказувала, що навіть при факті гвалту так само, що мусить дати шанс дитинку народитися. Я не думаю, що в ближайший час в Білорусі зміниться законодавство на кону аборту. Не думаю про це, тому що я не думаю, ну, Лукашенко не виказується про цей факт, тому що на цю тему не виказується. Тому що це питання перед ним не стоїть, тому що це питання перед ним не стоять люди. Так само, якби там не казали, відчуваю, настроєння
строю громадство і думаю, напевно, що на даному етапі життя легше покинути аборти, тому що, ну, може і збунтуються, коли заборонять, то люди, які хочуть аборти, можуть збунтуватися. Не вірю, я такого на це не можу вірити. Кримінальна відповідальність Польщі планується весь не тому, що там турму, наприклад, пусти, і польські кривожерні влади хочуть туди покидати на довгі години нещасних обід, а тому що, ну, це була б така перестярога. Все-таки більшість людей, і в нас, і ми, і я, і многі, боязливці, законопослухмяні, і рахмани до влади, і не тільки в нашій країні, і більшості країн. Тому, коли буде така заборона, то заборона із кримінальною відповідальністю, то більшість побоїться просто робити аборт. І можна так міркувати пафосно, що вижив якийсь Мосер, Шопен, чи новий президент Польщі.
Аліна, ось якраз ось на конт того, що люди побояться, люди, як би мовить, будуть по закону послухмяні. Відомо, що у той же Польщі, я кажу, у їх і зараз дійнічає тільки по медичних показниках, але поводле, ну, як би такої скосної статистики, опитанняв, каля 80 тисяч. Практикуються, по-перше, подпольні аборти, а по-друге, так званий абортний туризм. Едуть в Білорусь, едуть в Калининградскую область в Росії, і тоє саме робить аборти. Так що от, якщо заборонить, заборонить можна. Але якби люди будуть робити подпольно, будуть робити нейк саморобно, буде більше, відповідно, захворювання, а навіть і смертів, махчимо будуть дітей просто викидати. Так може бути, ось ці заборони, насамреч, яны роблять горш.
У нас зараз достатково развита медицина України, які сусід Польщі, і самої Польщі. Чому? Це не буде підвалу, це не буде тієї висловки, з якими зараз жінки виходять на протест. У поляків, у полячок, у більшості поляків, я думаю, більш високий економічний рівень життя. І тому і хопіть, що я не знаю, люди не можуть взяти кредит у банку, стоїть їх євро чи 200, не такої коштує поїздку в Словакію, куди і зробити там у нормальних медичних, комфортних умовах аборт, коли їм так хочеться. Тим більше економічний рівень життя їм дозволяє це зробити, тим більше немає межі, не треба брати ні довідку ніяку, не треба всім про це обіщати ніде. Наприклад, я не вірю, може ви відаєте володіти більше інформації, не читала, що ось у Польщі не сьогодні прийнятий закон, і раніше були обмежувані на аборти. Ну, вже давно, вже шмат годом. Но я не чула, що не читала пресі, може просто попустила, що масово гинули жінки, які робили аборти ніде, у ніяких підвалах, у ніяких сутареннях, у ніяких абортмахерів. Ну, не чула про таке, не читала на самій справі. Зробить, захочуть, конечно, ніхто не заборонить. Это мы просто говорим про то, что ну не заборонять добру Польщу. Ну выйдут в сусідню Україну, выйдут, поедут в Чехию, Словакию, не веду куди ще. Білорусь треба віза сюди, напевно, і поїду. І зроблять цей аборт.
Ви слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі пісьменніца, журналістка Алена Германовіч і грамадская дзеячка, кіраўніца грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карыч. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.